Gepliyar Azatlyk Radiosy. Ertiringiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 11-nji noýabr hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Mardy traplara gatnaýan awtobuslaryň hereketi 15-nji noýabr çenli togtadyldy. Ortadan içeri işler ministrligi türkmen aktivisti Adat Isakowyň meýletin Türkmenistana gidenligini aýdýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy biologyna başlamadan ozal täzelikler dinlän olurum mazmunu lensizi men gözel Hudaýberdiýewi tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 10-njy noýabrda daşary işler ministrleriniň COVID-19 wagtsinalaryny paýlamak we beýleki pandemiýa meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnak geçirer. Birleşen Ştatlar dünýäni saglyk krizisinden çykarmak işine has köp ýurdy çekmäge synanýar. Döwlet sekretary Anthony Blinken pandemiýanyň soňuna çykmak we geljekde global saglyk howpsuzlygyny güýçlendirmek boýunça alınıp barylýan tagallalara baha bermek üçin virtual ýygnak geçirer diýip döwlet departamentiniň COVID-19 bilen bagly global meseleler boýunça koordinatory 9-njy noýabrda geçirilen metbuat ýygnagynda aýtdy. Ministrler dünýäde wagtsinalary paýlamak meselesindäki boşluk we ýardym hökmünde berilen sanjymlaryň ulanylmagy ýaly gysga möhletli meseleleri ara alyp maslahat ederler. Döwlet departamenti ýygnan öňü tirasynda gatnaşyjylaryň sanawyny çap etmedi ýöne ähli sebeplerden, kontingentlerden we regional guramalaryndan gatnaşyjylary ýygnamaga finansiýandygyny mälim etdi. Avstriýanyň daşary işler ministri Michael Lunhardtyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa Merkezi Aziýa diýen sabarynyň çäginde 9-njy noýabrda Türkmenistana bardy we prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan kabul edildi. Türkmenistanyň resmiýleri gepleşiklerde söwda ykdysady meselelere üns berilendigini, Awstriýaly resmiýler Owanstany halkara we regional meselelere maslahat edenligini habar berdiler. Michael Lunhardt özüniň Twitter hasabynda iki taraplaryň gatnaşyklaryň ösüşi şeýle hem Owanstan we Howan ütkümege ali tevit ve halkara meteleler ara alınıp maslahatlaşıldı deyip xabar verdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň habarynda iki ýurdun baş diplomatlarynyň duşuşunda siýasy diplomatik, söwda ykdysady we medeni insanperwer gatnaşyklardaky hyzmatdaşlygyň ara alınıp maslahatlaşylandygy aýdyldy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken 10-njy noýabrda Washingtonda Ukraina kärdeşi bilen duşuşar. Bidenin administrasiýasy Rus agressiýasy sebäpli bu ýurda goldaw bermäge synanýar. Şol buraktyň özünde de ýurdun ýolbaşçylaryny günbatar tarapyndan goldanýan reformalary amala aşyrmagy aýdýar. Blinkenin Ukrainanın daşary işler ministri Dmytro Kuleba we beýleki ýokary derejeli resmiýler bilen geçirjek gepleşikleri Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden bilen Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiýanyň sentýabrda Birleşen Ştatlar Ukraina strategiki hyzmatdaşlyk komissiýasynyň gaýtadan açylmagy baradaky ýalaşygynyň ýygnanyny gabat geldi. Ortiýetin Başkırtistan Respublikasyndaky türmede oturan opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň goldaw toparynyň öňkü başlygy ekstremizm aýyplamalary bilen baglylykda tutsak edildi. Aktivist Olga Komlewa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Lilia Çanyşewanyň 9-njy noýabrda Başkırtistanyň paýtagty Ufada polisiýanyň onuň öýüni dökmeginden soň tutsak edilendigini aýtdy. Komlewanyň söýlerine görä polisiýa Ufa we Kemerowa şäherlerinde Navalnyň häzir işlemeýän guramalarynyň beýleki aktivistleriniň öýlerini hem dökipdir. Hüjüm wagtynda aktivistleriň kompýuterleri we jüwe telefonlary konfiskasiýa edildi. Aktivistleriň käbiri soraga çekilmek üçin gysga wagtlyk tutsak edildi. Şeýle bolsa Çanyşewa tutsak edildi we onuň deslapky tutsaklygy baradaky karara 11-nji noýabrda gelinmegine garaşylýar. Navalnyň tutuş urtuwança goldaw toparlary we beýleki guramalary ekstremist diýilip atlandyryldy we şu ýylyň başynda Ortiýetde gadagan edildi. Navalny fevral aýyndan beri tutuklukda saklanýar, onuň bir näçe ýygnadaşy ekstremist topar döretmekde aýplanýar. Belgradda protestçiler 9-njy noýabrda şäheriň merkezine ýygnanyp Bosniýaly serblerin uruş serkerdesi bolan Ratko Miladiçiň diwara çekilen suratyna ýumurtgatan iki aktivistiň tutsak edilmegine jogap berdiler. Hökümete degişli bolmadyk guramalaryň agzalary we olara goşulan raýatlar faşizme we antisemitizme garşy halkara gününi bellemek üçin Miladiçiň suraty çekilen diwaryň yerleşýän köçesine ýygnanmagy synanýar. Emma polisiýa bu sebäpli gawady we olaryň ýakynlaşmagyna ýol bermedi. Bir gün öň Serbiýanyň polisiýasy aktivistleri Aida Korovici we Yelena Yachimovici olar suraty ýumurtgatandan soň gysga wagtlaryň tutsak edipdi. Olar bir näçe sagatdan soň boşadyldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.